Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Coaching for Performance, edisi ke-6, adalah buku panduan kepemimpinan dan coaching karya Sir John Whitmore, yang untuk edisi terbaru ini dikembangkan bersama Tiffany Gaskell. Buku ini membahas coaching bukan sekadar teknik percakapan untuk memperbaiki hasil kerja, melainkan cara memimpin yang berangkat dari keyakinan bahwa orang mampu menemukan jawaban dan mengambil tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Kerangka utamanya adalah GROW, yaitu Goal, Reality Options, dan Will, yang dipakai untuk menyusun dialog coaching secara jelas. Namun fokus buku tidak berhenti pada urutan pertanyaan. Whitmore menempatkan kesadaran diri, rasa tanggung jawab, kemampuan mendengarkan, dan kepercayaan sebagai dasar kinerja yang berkelanjutan. Edisi ke-6 memperbarui pembahasan bagi dunia kerja yang berubah cepat, termasuk kerja hibrida, budaya organisasi, tujuan bersama, dan keberlanjutan. Dengan demikian, buku ini ditujukan bagi manajer, pemimpin, praktisi SDM, serta coach yang ingin mengurangi pola komando dan membangun kapasitas orang lain. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, model GROW memberi struktur tanpa mengambil alih pemecahan masalah. Kontribusi paling dikenal dari Coaching for Performance adalah model GROW. Goal berarti memperjelas sasaran, reality menelaah keadaan saat ini, options membuka berbagai kemungkinan tindakan, dan will mengubah pilihan menjadi komitmen yang nyata. Urutan ini tampak sederhana, tetapi nilainya terletak pada disiplin berpikir yang dibangunnya. Banyak percakapan kerja langsung bergerak ke solusi sebelum masalah, tujuan, dan hambatan dipahami dengan cukup baik. GROW menahan kecenderungan itu. Pertama, orang yang dibimbing perlu membedakan tujuan akhir dari sasaran kinerja yang dapat dikerjakan. Berikutnya, ia menilai fakta, tindakan yang sudah dilakukan, sumber daya, serta kendala tanpa menyamarkan kenyataan. Sesudah itu, ia menghasilkan pilihan bukan sekadar menerima instruksi. Tahap will menuntut kejelasan tentang tindakan berikutnya, waktu pelaksanaannya, dan tingkat komitmen terhadap tindakan tersebut. Model ini bukan daftar pertanyaan yang harus dipakai secara kaku. Coach dapat kembali ke tahap sebelumnya apabila tujuan belum jelas atau pemahaman atas situasi berubah. Yang penting, prosesnya mempertahankan kepemilikan masalah pada coachee. Karena pilihan dan komitmen muncul dari pemikiran orang tersebut, peluang untuk menjalankan tindakan biasanya lebih kuat daripada ketika solusi hanya diberikan oleh atasan. Kedua, kesadaran dan tanggung jawab adalah mekanisme utama di balik coaching. Whitmore membedakan coaching dari pendekatan mengajar, memberi nasihat, atau memerintah. Pendekatan lain tetap berguna ketika seseorang membutuhkan pengetahuan arahan keselamatan atau keputusan cepat.
Namun,
coaching memiliki tujuan berbeda, yaitu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu. Kesadaran berarti melihat situasi, pola perilaku, dampak tindakan, serta pilihan yang tersedia dengan lebih jernih. Tanggung jawab berarti orang tetap menjadi pemilik keputusan dan tindak lanjutnya. Disinilah pertanyaan yang baik memiliki fungsi penting. Pertanyaan tidak sekadar menggali informasi untuk coach, melainkan mengarahkan perhatian coachee pada apa yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Ketika seorang manajer terlalu cepat menjawab, ia mungkin menghemat waktu pada saat itu, tetapi juga dapat menciptakan ketergantungan. Sebaliknya, mendengarkan secara aktif, memberi ruang hening, dan mengajukan pertanyaan terbuka membantu orang menyusun pemahamannya sendiri. Buku ini juga menekankan bahwa kualitas kehadiran coach menentukan hasil percakapan. Coach perlu menahan dorongan untuk menghakimi, membuktikan diri paling tahu, atau menyelipkan solusi sebagai pertanyaan tersamar. Coaching yang efektif bukan manipulasi agar orang menerima agenda pemimpin. Dia adalah dialog yang menumbuhkan otonomi, sambil tetap menghubungkan pilihan individu dengan kebutuhan kerja dan tujuan organisasi. Ketiga, kepemimpinan coaching menggantikan kontrol berlebihan dengan pemberdayaan yang terukur. Buku ini menempatkan coaching sebagai praktik kepemimpinan sehari-hari, bukan hanya layanan khusus dari coach profesional. Kritik Whitmore terutama diarahkan pada pola manajemen komando dan kontrol ketika atasan menetapkan jawaban. Mengawasi secara berlebihan, lalu menilai bawahan terutama dari kepatuhan. Pola tersebut dapat terasa efisien dalam situasi rutin atau mendesak, tetapi kurang memadai ketika pekerjaan membutuhkan penilaian, pembelajaran, kolaborasi, dan adaptasi. Pemimpin yang menggunakan pendekatan coaching tetap memegang akuntabilitas atas standar dan hasil. Perbedaannya, ia mengundang anggota tim untuk ikut memahami tujuan, menilai kenyataan, dan merancang cara terbaik untuk mencapainya. Dengan begitu, delegasi bukan sekadar pemindahan tugas, melainkan pengembangan kemampuan mengambil keputusan. kepercayaan menjadi unsur penting karena orang tidak akan berbicara jujur mengenai kesalahan, hambatan, atau keraguan bila setiap percakapan terasa seperti pemeriksaan. Buku ini tidak menyatakan bahwa pemimpin tidak boleh direktif. Ada kondisi ketika instruksi jelas diperlukan, misalnya saat risiko tinggi, krisis, atau orang belum memiliki kompetensi dasar. Namun, Whitmore mengajak pemimpin untuk tidak menjadikan instruksi sebagai respons otomatis. Pertanyaan praktisnya adalah, kapan memberitahu memang diperlukan, dan kapan lebih bermanfaat membantu orang berpikir sendiri. Perubahan kecil pada kebiasaan ini dapat membangun tanggung jawab yang lebih luas dalam tim. Keempat, kecerdasan emosional dan kualitas relasi menentukan apakah Grow benar-benar bekerja. Grow dapat dipelajari sebagai struktur. Tetapi Coaching for Performance menegaskan bahwa struktur saja tidak menciptakan coaching yang bermakna. Percakapan akan menjadi mekanis bila coach hanya mengejar urutan goal, reality, options, dan will tanpa memahami pengalaman orang di hadapannya. Karena itu, buku ini mengaitkan coaching dengan kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Coach perlu menyadari asumsi, emosi, kebiasaan menginterupsi, serta kebutuhan pribadinya untuk terlihat kompeten. Kesadaran tersebut penting agar ia tidak secara halus mengendalikan percakapan atau menutup kemungkinan yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Pada sisi coachee, emosi seperti takut gagal, rendahnya rasa percaya diri, atau kurangnya makna dalam pekerjaan dapat memengaruhi kinerja, walaupun masalahnya tampak teknis. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh membantu coach membedakan antara fakta, tafsiran, dan asumsi. Hubungan yang aman juga memungkinkan orang mengakui apa yang belum berhasil tanpa langsung defensif. Ini tidak berarti coaching berubah menjadi terapi. Fokusnya tetap pada pembelajaran, kinerja, pilihan, dan tindakan dalam konteks yang relevan. Namun buku ini menunjukkan bahwa manusia tidak memisahkan emosi dari pekerjaan secara rapi. Pemimpin yang mampu mengelola percakapan dengan rasa hormat dan rasa ingin tahu akan memperoleh informasi yang lebih akurat, sekaligus membantu anggota tim membangun kemampuan refleksi yang diperlukan untuk berkembang. Edisi ke-6 memperluas coaching dari sesi individual menjadi budaya kerja yang berkelanjutan. Edisi ke-6 menjaga prinsip dasar Whitmore, tetapi menempatkannya dalam konteks organisasi modern. Pembahasannya tidak hanya mengenai percakapan satu lawan satu antara atasan dan anggota tim, melainkan mengenai cara coaching dapat tertanam dalam kebiasaan tim dan budaya organisasi. Hal ini relevan bagi lingkungan kerja hibrida, perubahan cepat, dan pekerjaan lintas fungsi, ketika pemimpin tidak selalu dapat mengandalkan pengawasan langsung. Budaya coaching membutuhkan lebih dari pelatihan model Grow untuk para manajer. Organisasi perlu menyelaraskan cara menetapkan tujuan, memberi umpan balik, melakukan evaluasi, mengelola kesalahan, dan mengembangkan talenta. Jika sistem penghargaan hanya mengapresiasi kepatuhan atau hasil jangka pendek, sementara pemimpin diminta membangun dialog dan pembelajaran, pesan yang diterima karyawan akan saling bertentangan. Buku ini juga menghubungkan coaching dengan tujuan, keterlibatan, serta keberlanjutan kinerja. Maksudnya bukan bahwa coaching otomatis menyelesaikan seluruh persoalan organisasi, melainkan bahwa orang lebih mungkin memberi kontribusi yang matang bila mereka memahami alasan pekerjaan, memiliki ruang untuk berpikir, dan diminta bertanggung jawab atas tindakannya. Penekanan pada skala budaya menjadi pembaruan penting. Coaching tidak diposisikan sebagai intervensi perbaikan untuk individu yang bermasalah, tetapi sebagai cara kerja yang mendukung pembelajaran terus-menerus. Tantangannya adalah konsistensi, karena perubahan budaya menuntut perilaku pemimpin, proses organisasi, dan kebiasaan komunikasi bergerak ke arah yang sama. Kesimpulan, Coaching for Performance paling bermanfaat bagi manajer yang ingin mengembangkan anggota tim tanpa terjebak, menjadi pemberi jawaban untuk setiap persoalan. Coach profesional yang memerlukan dasar konseptual yang kuat, serta praktisi SDM dan pengembang organisasi yang sedang membangun budaya kepemimpinan yang lebih partisipatif. Pembaca tidak perlu bekerja dalam peran formal sebagai coach untuk memakainya. Kerangka Grow dapat diterapkan dalam percakapan tentang prioritas, pengembangan kemampuan, delegasi, umpan balik, dan perencanaan tindakan, selama situasinya memberi ruang bagi orang untuk berpikir dan memilih. Manfaat praktis utama buku ini adalah bahasa yang sederhana untuk mengubah percakapan dari instruksi menuju eksplorasi yang terarah. Manfaat intelektualnya adalah penjelasan bahwa coaching bukan sekadar kumpulan pertanyaan, melainkan pendekatan terhadap manusia yang bertumpu pada kesadaran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Dibanding banyak buku kepemimpinan yang menawarkan daftar teknik komunikasi atau model manajemen baru, Karya Whitmore menonjol karena menghubungkan alat yang sangat mudah diingat dengan perubahan peran pemimpin yang lebih mendasar. Grow membuat prosesnya dapat segera dicoba, sementara pembahasan tentang emosi, tujuan, relasi, dan budaya mencegah pembaca memperlakukannya sebagai skrip. Edisi ke-6 juga membuat buku klasik ini tetap relevan bagi organisasi yang menghadapi kerja hibrida dan tuntutan adaptasi. Buku ini bukan pengganti keahlian teknis, pengarahan tegas, atau keputusan manajerial. Nilainya justru terletak pada kemampuan membantu pembaca memilih kapan pendekatan coaching akan menghasilkan pembelajaran dan akuntabilitas yang lebih tahan lama. Jika Anda ingin mendukung Sir John Whitmore, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.